Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушулар кечиңиздер менен 22 март дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссия 18 мартта өндүрүштү жерине барып көрүп келди.
2012 жылкы анан 2013 жылкы эки чоң комиссия болгон экен, бирөө депутаттык комиссия, ошонун негизинде гос комиссия болгон экен. Ошолордун берген сунуштары канчалык деңгээлде аткарылып атат, ошонун үстүндө карай эле деп барганбыз.
Венеция комиссиясы Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялап, ал жерде бийлик бир кишинин колуна топтолуп калганы айтылат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен НАТО жана Еврошаркет жетекчилери менен жолугушуу үчүн Брюсселге аттанды. Соңку жылдары ооган базарларында Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандан ташылган товарларга суроо талап өстү. 21 март бүткүл дүйнөлүк поэзия күнүнө карата Бишкекте Дане китеп дүкөнү ачылды. Алдыда ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Адегенде соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Таластагы жер үй күнүндө 18 адамдын тамакка ууланганы боюнча маалымат иликтенип жатат. Бул тууралуу Талас облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка караганда бул окуя санитардык эпидемиологиялык талаптардын бузулушу деген электрондук эсепке алуу журналына катталган арыз боюнча иликтөөнүп жатат. 21 мартта Facebook социалдык тармагында айрым колдонуучулар жер үй күнүндө 18 адам тамакка уулангандыгын жазып чыгышкан. Ал кызматкерлер жумуштан чыгып калуу коркунучунан улам бул тууралуу ачык маалымат бербей жаткандыгы айтылган. 22 мартта жер үй кенин иштеткен Алтын Альянс компаниясы бул тууралуу Facebook-тагы баракчасы аркылуу түшүндүрмө таратты. Ишкананын маалыматы боюнча 20 мартта компаниянын медициналык кызматкерлерине ден соолугуна байланыштуу өзүн начар сезип 15 адам кайрылган. Алардын анализдери алынып жаткандыгын Таластын санэпидемстанциясы текшерип жаткандыгы боюнча да маалымат айтылды. Таластагы жер үйгенин Орусиянын Алтын Альянс компаниясы иштетет. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров жана Орусиянын президенти Владимир Путиндин катышуусу менен жер үйгенинде алтын иштетүүчү комбинат ачылган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы 22 мартта конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга дагы 2 үгүт тобун каттады. Ушуну менен мындай топтордун саны 15 жетти. Анын ичинен 12 референдумда макул деп добуш берүүгө, калган 3 топ каршы деп добуш берүүгө үгүт жүргүзмөкчү. Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтөт. 11 мартта жогорку кеңеш тиешелүү мыйзам долбоорун кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага кол койгон эле быйыл 10 январда өткөн референдумда шайлоочулардын 81% президенттик башкаруу формасын тандаган болчу. Ал тапта Европа биримдигинин Европа кеңешинин Венеция комиссиясы Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргыз Республикасынын жаңы конституциянын долбоору боюнча корутундусун жарыялады. Венеция комиссиясынын расмий интернет барагына жайгаштырылган документ 41 барактан турат. Ал жерде жаңы сунушталып жаткан баш мыйзамда каралган президенттин, өкмөт башчынын жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоолор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтире тургандыгы жазылган. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирус дагы 73 кишиден аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында, тагыраагы 58 адамдан Бишкек шаарындагы 58 адамдан коронавирус аныкталган. Ысык Көлдө 7, Жалал Абадда 5, Ош облусунда 2 жана Чүйдө 1 киши ковидтен каза болгондор катталган жок. Коронавирус, анын ичинде пневмонияны эске алганда, 38 киши айыгып чыкты. Ушуну менен Кыргызстанда былтыркы жылдын 18 мартынан бери COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын жалпы саны 87462 жетти. Ал эми 1490 адам илдеттен көз жумду. Ал тапта Европа биримдиги коронавируска каршы Орусияда жасалган Спутник V вакцинасына муктаж эмес. Бул тууралуу Еврокомиссия комиссиянын ички рынок маселелери боюнча комиссары Тьери Бретон билдирди. Анын айтымында биримдикке жамааттык иммунитет пайда болушу үчүн Европада буга чейин катталган 4 вакцина жетиштүү болот. Спутник V вакцинасына такыр муктаждык жок. Бул кошумча вакцина. Бизде 300-350 миллион доза вакцина болот, деп билдирди Еврокомиссиянын комиссары. Мындай жол менен июлдун ортосуна чейин континентте жамааттык иммунитет пайда болот деп божомолдонууда. Ошол учурда Еврокомиссиянын мүчөсү Орусияга спутник V'ни жазууга жардам керек болсо аракет кол сунушу керек деген кошумчалады. Анын айтымында Орусияда препаратты чыгарууда маселелер жаралып, орусиялыктардын өздөрүнө жетпей жатат. 4 мартта Европадагы дары-дармек агенттиги спутник V вакцинасын каттоо үчүн экспертиза дайындап, алгачкы даярдык жүргүзүлө баштагандыгы белгилүү болгон. Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдөн Венгрия менен Словакия орус вакцинасын алуу боюнча макулдашса, Чехия менен Хорватия кызыктарлыгын билдирген эле. Европа биримдикке каттоодон өтө элек вакцинаны сатып алуу боюнча аракет Словакияда өкмөттүк кризисти жаратып, саламат сактоо министринин отставкасын шарттаган. Ал ортодо Европадагы өлкөлөр коронавирустун 3-чү толкунуна байланыштуу чектөөлөрдү улантып жатат. Германиянын бийлиги буга чейин чектөөнү узартуу боюнча 22 мартта жыйынга чогулуп жатат. Канцлер Ангела Меркелдин өкмөтү өлкө боюнча карантиндик чараларды 18 апрелге чейин узартууну көздөп жаткандыгын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Өткөн апта соңунда Польша, Франциянын айрым аймактары, Украина борбору Киевде вирусту жугузуп алгандар көбөйүп жаткандыктан жаңы чектөөлөр киргизилди, бирок узакка созулган чектөөлөр Европанын бир катар өлкөлөрүндө нааразылык акцияларынын өтүшүн шарттады.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматты айта кетели. Кыргыз гидромет борбору жазган маалыматка караганда 23 мартта Кыргызстандын кээ бир райондорунда тоо өрөөндөрдө кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 2 градус суюктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу, Бийик Тоолор райондордо түнкүсүн 13-18 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында, Бишкек шаарында жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кумтор алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссия 18 мартта өндүрүштү жерине барып көрүп келди. Сапар маалында негизинен экологиялык маселелер көтөрүлүп, кенден чыккан калдыктар дагы алтындын кору тууралуу сөздөр айтылды. Бул мамлекеттик комиссия ишин 2 айдан кийин жыйынтыктайт, бирок комиссиянын ишине азыртадан эле бир топ сын айтылып жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Депутаттардан куралган мамлекеттик комиссия Кумтөр кенендеги экологиялык жана экономикалык маселелерди карап жатат. Комиссиянын жетекчиси Акылбек Жапаров 18 мартта кенге барган депутаттар токтолгон иштерди азаттыкка санап берди.
2012-жылкы анан 2013-жылкы эки чоң комиссия болгон экен, бирөө депутаттык комиссия, ошонун негизинде госкомиссия болгон экен. Ошолордун берген сунуштары канчалык деңгээлде аткарылып атат, ошонун үстүндө карайлы деп барганбыз. Биринчиси, экинчиси экологиялык маселелер көп болчу. Азыр анын үстүндө биздин специалисттер бүгүнкү чейин аяк иштеп атышат.
Буга чейин алтын казып алуу маалында 20% жакын алтын калдык сактоочу жайга топтолору айтылган. Ал жерде 100 тоннадай алтын бар экендиги кабарланган. Мамлекеттик комиссия кенге барган учурда мына ушул калдык сактоочу жайдагы 100 тоннадан ашык алтын тууралуу кеп козголгон. Бирок аны Кумтөр ишканасы иштетеби же кыргыз өкмөтү колуна алабы, ал ачык айтылган жок. Ал эми депутат Акылбек Жапаров кенден чыккан калдыктагы алтынга эмес, анын жаратылышка тийгизген таасирине көбүрөөк маани берилгендигин белгилеп жатат. Тоокен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков калдыкта топтолгон алтындын корунун курамына көңүл буруу керектигин айтууда.
Ал эми бул Хоста Каранли шаарыга түшкөн алтындын калдыктары ал фабрикадан иштетилгенден кийин алынбай калган кеткен сыртка чыгып кете турган хосто ошонун составында болот да. Мисалы ашып кетсе 0.6 грамм на тонну деп коет, ошондой эле көлөмдө болушу мүмкүн да.
Адистердин айтымында кумтөрдө казылган ар бир 500,000 тонна топурактын 18,000 тоннасы иштетүүгө жөнөтүлөт. Күнүнө таза 31 килограмм алтын алынат. Кумтөрдүн ишин текшерүү үчүн депутаттык комиссия 17 февралда түзүлгөн. Аны Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясы сунуш кылган. Демилгечилер аны жаратылышты коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу иштерде буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерүү зарылчылыгы менен негиздеген. Кийинчерээк бул депутаттык комиссиянын макамы мамлекеттик болуп өзгөргөн. Буга өкмөт мүчөлөрү да комиссиянын курамына киргендиги себеп болгон. Бирок 6 мартта Кумтөр Голд компания ишканасынын эмгек жамааты бул иш чарага тынчсыздануусун билдирип чыгышкан. Алар бийликке ачык кайрылуу жолдоп, кендин бардык отчеттору компанияда да, тиешелүү органдарда да бар экендигин белгилешкен. Кумтөр Голд компания ишканасынын профсоюздар кеңешинин мүчөсү Калыс Рыспаев:
Кумтөр кенинде бир нече профсоюз уюму бар, ал ошо профсоюздардын уюмунун бириси тынчсыздандыруу көргөзгөн. Мен тараптан эч кандай тынчсыздандыруу көргөзүлгөн эмес. Туура эле көрөм. Азыр эми келген депутаттык комиссия экологиялык жакты текшерип карап өтүшпөдүбү?
Мамлекеттик комиссия кен казуу аймагындагы мөңгүлөргө айыр мамиле жасоо маселесин да көтөргөн. Маалыматта Кумтөрдөгү 5 мөңгүнүн 2 гана толугу менен таза тургандыгы айтылат. Деген менен саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков депутаттардын бул ишин сынга алды.
Я считаю, что
бул мамлекеттик комиссия иштеп жатабыз деген түр көрсөтүү үчүн түзүлгөн. Алардын ишинен маанилүү жыйынтык көрүүгө болбойт. Кумтөр боюнча келишимдерди күчтүү юристтер иштеп чыккан. Алар бардыгын мыйзамдарга тагап коюшкан. Эл аралык юриспруденцияда адилеттүүлүктөн мурда мыйзам турат. Кумтөр боюнча эл канча жолу адилеттүүлүк болбой жатканын айтса да, келишим боюнча мыйзамдан чыгууга болбойт.
Кумтөр ишканасы өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 10% жакынын, өнөр жай өндүрүшүнүн 20% түзөт. Кенден жылына 16-17 тонна алтын казылат. Кумтөрдүн айланасында 1993 жылдан бери эле дайыма жаңжал орун алып, аны иликтөө максатында бир нече парламенттик да, өкмөттүк да комиссия түзүлгөн. Кумтөр Кыргызстандагы эң ири алтын кени. Аны канадалык Сентира Голд компаниясы иштетет. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы өлүшү 26% түзөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутуусун жарыялады. Анда бийлик бир кишинин колуна топтолуп калганы айтылат. Мындай пикир менен айрым юристтер дагы макул. Ошол эле маалда бул баш мыйзамда президентке бийлик менен тең катар жоопкерчилик дагы берилди деген пикирлер жок эмес. Сөз кабарчыбыз Айбек Бибосоновдо.
Венеция комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылган документ 41 барактан турат. Корутундуну Европа кеңешинин аталган комиссиясы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму чогуу даярдашкан. Ал жерде жаңы сунушталып жаткан баш мыйзамда каралган президенттин, өкмөт башчынын жана Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтире турганы жазылган. Комиссия конституциянын жаңы редакциясындагы 70-чи беренени мисал катары келтирген. Ал жерде президент министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт деп жазылып турат. Венеция комиссиясы мамлекет башчынын укуктары ашкере көбөйтүлгөнүн, ошол эле учурда аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийликтери ал сырай түшкөнүнө басым жасаган. Юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева корутунду тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Түшүнүшүбүз керек да, эгерде биз чындай эле татыктуу эл аралык коомчулуктун мүчөсү болгубуз келсе, баардык иш аракеттерибиз мыйзам алкагында жасашыбыз керек. Кадыр барк түшөрү менен эле донорский акча же болбосо кайта акчаларды кайтарып берүү процесстери катаалдашышы мүмкүн. Анан эң терс көрүнүш бул инвестиция да, тышкы инвестиция.
Буга чейин юридика тармагындагы беделдүү эл аралык орган болуп саналган Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформа боюнча конституциянын жаңы долбооруна чейин жаңы парламент шайланып келсе жакшы болмок деген корутундусун жарыялаган. Жаңы баш мыйзамды жаңы парламент даярдаса көбүрөөк легитимдүү боло турганын белгилеген. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев Венеция комиссиясынын корутундусу ушундай болорун алдын ала билгенин айтып, 10-январдагы референдумда кабыл алынган элдин чечимин сыйлоого чакырып жатат.
Мыйзам чыгаруу бийлик президенттин колуна кетиптирби? Жок, кеткен жок. Парламент эле калды. Сот бийлиги президентке кетиптирби? Кеткен жок, парламент эле калды. Президент кимге кетти? Президент аткаруу бийлиги кетти. Тиги биздин долбоордо, жазып чыккан долбоордо президент десет персональный ответственность деп турат. Президент деп турат. Статьясын айтып берейин, 89-нчу статья 5-нчү пункт.
21 мартка карата борбордук шайлоо комиссиясы референдумга 14 үгүт тобун каттады. Анын ичинен 10 топ референдумга макул деп добуш берүүгө, 4 топ болсо каршы деп добуш берүүгө үгүт жүргүзөт. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов үгүт топторунун ыйгарым укуктары боюнча буларды айтты.
Алар өздөрүнүн фондун ачып, ошо каражат аркылуу үгүт жүргүзгөнгө азыр укуктуу. Андан сырткары мамлекеттик телерадио аркылуу аларга ушундай акысыз эфирдеги убакыттар, басылма аянттар берилет.
Мыйзам боюнча жалпы шайлоочулардын 30% келбесе референдум өттү деп эсептелбейт. Бирок Кыргызстандын тарыхында бийлик демилгелеген референдум ишке ашпай калган учурлар боло элек. Жарандык коомдун бир бөлүгү баш мыйзамдын өзгөртүлүп жатышына каршы болуп келишет. Бишкекте мыйзамдуулук үчүн деп аталган кезектеги жүрүш бул жекшембиде да өттү. Уюштуруучулардын айтымында акцияга 40-50 адам катышкан. Алар жарандык активисттерге кысым болуп жатканын айтып, камакта жаткан конституцияга каршы борборунун мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулунун бошотулушун талап кылышты. Жарандык активист Улан Үсөйүн буларга токтолду.
Конституция деген атка мээ конуп калды. Конституциялык кеңеш түзүлгөн, бирок конституциялык кеңеш менен ИИО президент түзө албайт да, президент гана түзүш керек. Ал убакта Фалант Мамытов ИИО түзүп койгон. Анан азыр ошол азыр болсо убактысы мөөнөт өткөн депутаттардын ошол конституциянын сунуштап долбоорун сунуштаганы, бул баардыгы мыйзамсыз экени толук кандуу иштеп жаткан парламент гана сунуштай алат да. Буларды болсо мөөнөт өтүп кеткен да баары.
2020-жылдын 17-ноябрында парламент сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору жана референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору чыгарылып, демилгеч катары 80 депутаттын аты жөнү жазылган. 20-ноябрда ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов долбоорду талкуулоо үчүн конституциялык кеңешме түзгөн. Кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазып чыгып, 2-февралда кайра жогорку кеңешке жиберген. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов референдумга каршы чыккандар дайым эле болуп келгенин айтты.
95-жылы конституция алмашкан, 2002-жылы, 2006-жылы ар дайым кишилер чыгат, бир азчылык чыгат, биз тааныбайбыз, бул жарабайт, эметпейт. Ошол эле күчтөр, ошол эле жетекчи лидерлерибиз, саясатчылар 10 жыл өттү, эми көрсө ошол 2010-жылы кабыл алынган конституция эң ыйык, эң туура, эң кол тийгиз текст катары кабыл алынды.
Кыргызстанда конституциянын долбоору боюнча референдум 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтөт. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров 12-мартта кол койгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, эми бүгүнкү айрым кабарлардан учкай мазмуну. Жер үй алтын кенинде 18 адам тамакка ууланганы тууралуу маалымат электене баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы 22 мартта конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга дагы 2 үгүт тобун каттады. Европа биримдиги коронавируска каршы Орусияда жасалган спутник вакцинасына муктаж эмес деген билдирди. Европадагы өлкөлөр коронавирустун 3-чү толкунуна байланыштуу чектөөлөрдү улантып жатышат. Кытайда тынчылык үчүн кармалган канадалык дипломат Майк Ковриктин үстүнөн сот башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен НАТО жана Еврошаркет жетекчилери менен жолугушуу үчүн Брюссельге аттанды. Блинкен Түндүк Альянстын тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышып, башкачы Йенс Столтенберг менен консультация жүргүзмөкчү. Мамлекеттик департамент тараткан маалыматка караганда, Брюссельдеги кездешүүлөр Байден администрациясынын трансатлантикалык альянсты бекемдөө жана НАТО аркылуу өнөктөштөр менен байланыштарды активдештирүү багытындагы чечкиндүүлүгүн баса белгилөөнү көздөйт. Тышкы мекеме сүйлөшүүлөрдө Орусия жана Кытайга байланышкан көйгөйлөр, блоктун Ооганстандагы ролу, киберкоопсуздук, терроризмге каршы күрөш, климаттагы өзгөрүүлөр, энергетикалык коопсуздук жана башка маанилүү маселелер козголорун билдирди. Блинкен ошондой эле Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лейен, Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Йозеп Борел менен пандемиянын кесепеттери, демократияны күчтөндүрүү өңдүү маселелерди талкууламакчы. Башкы дипломаттын Европа сапары алдында мамлекеттик катчынын жардамчысы Филипп Риккер, Кошмо Штаттар Ооганстандагы аскердик миссияга байланышкан маселелерди чечкенде НАТОдогу өнөктөштөр менен кеңешип, аракет көрөрүн белгиледи. Биз бул вазифаны чогуу баштаганбыз. Жылдардан бери жасап жүргөндөй эле бул жолу да маселелерди чогуу чечебиз. Убакыт келгенде Ооганстандан бирге чыгып кетебиз, деди Рикер. Өткөн жумада интервьюларын беринде Байден Ооганстандагы аскерлерди 1-майга чейин алып кетүү кыйын болоорун айткан. Сөз болгон мөөнөт былтыр 28-февралда Вашингтон менен Талибан өкүлдөрү ортосунда макулдашылган. NBC News телеканалы эки булакка шилтеме жасап, президент контингентти ноябрга чейин кармап турууну караштырып жатканын маалымдады. 21 мартта АКШ-нын коргоо министри Ллойд Остин Кабулга барып кетти. Оган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен сүйлөшүүдөн кийин Остин америкалык жоокерлерди чыгаруу мөөнөтү тууралуу пикир айтуудан баш тартып, бул маселени президент Байден чече турганын билдирди.
Аскерлерди чыгаруунун датасына келсек, бул менин чоңумдун карамагындагы суроо. Президент маселени келечекте кантип жөнгө салууну көздөгөнүнө жараша, кайсы бир убакта чечим кабыл алмакчы.
19 мартта Талибан Вашингтон аскерлерин мурда белгиленген убакытта алып кетпесе келишимди бузуу болуп саналарын, ага реакция болоорун эскерткен. Ал эми Кабул өкмөтү талиптер оогандардын өз ара сүйлөшүүлөрү башталган былтыркы сентябрдан бери кан төгүүнү токтотуу үчүн аз аракет көрүп жаткандыгы үчүн айыптап келатат. Риктин айтымында Брюсселде Москва менен мамилелерде сөз болмокчу. Биздин жамааттык кызыкчылыктарды алга жылдыруу үчүн Орусия менен кантип кызматташса болоорун, ошол эле маалда ал өлкө жараткан маселелерди эстен чыгарбоону талкуулайбыз, деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү. Ал тапта 21 мартта Орусиянын Вашингтондогу элчиси Анатолий Антонов Москвага кайтып келди. Өткөн жумада Байден орус президенти Владимир Путинди киши өлтүргүч деп атагандан кийин тараптар ортосундагы чыңалуу күчөп, Москва элчисин чукул кеңешүүгө чакыртып алган. Блинкендин сапары АКШнын жаңы администрациясы тышкы саясатты кайра карап чыгууга бел байлаганын дагы бир белгиси катары баалануда. Экс-президент Дональд Трамп биринчи кезекте Америка деген саясатка таянып, салттуу өнөктөштөрдү атаандаш катары кабыл алып келген. Трамптын президенттикке шайлана электе НАТОну эскирген, керектен чыккан уюм деп атаганы бар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Соңку жылдары ооган базарларында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан ташылган товарга суроо талап өстү. Өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрүнөн экспортолгон азык-түлүк жана курулуш материалдары көп сатылат. Оогандар бул өлкөлөрдөн алынган продукция Иран менен Пакистандан келгенге салыштырмалуу сапаты жакшы экенин белгилешет. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Акбар ооган баш калаасы Кабулда чакан дүкөн иштетет. Ал соңку 5 жылда Борбор Азияда өндүрүлгөн товарларга талап кескин жогорулаганын айтты. Алгач оогандыктар бул өлкөлөрдөн азык түлүктү ченеп алып жүргөн болсо, эми жергиликтүү эл товардын сапатын баалап импорт кескин жогорулады. Акбар дүкөндөгү азык түлүктүн басымдуу бөлүгү Борбор Азиядан ташылып келгенин жашырбайт.
Кабиле суроо талап күн сайын өсүп жатат. Мисалы, азыр бизде Борбор Азиядан келген уун, май жана шоколадтын ар кандай түрлөрү бар. Кардалар продукциянын сапатына абдан ыраазы,
дейт Акбар. Мухаммед Якуптун фирмасы биринчилерден болуп түндүктөгү өлкөлөрдөн товар ташый баштаган. Ишкер Казакстандан күн карама майынын биринчи партиясын алып келип, дүңүнөн саткан алгачкы соодагерлерден болгон. Жергиликтүү кардарлар бул майдын сапатын жогору баалап, товары тез эле сатылып кеткен.
Буга чейин суу майды Пакистандан алып келишчү, анын сапаты жакшы эмес болчу. Андыктан биз Казакстандан таза суу май алып келгенде кардарлар алгач таң калышкан, бирок андан кийин анын даамын жана сапатын жактырышты. Азыр Ооганстанда азык түлүк продукцияларына суроо талап өсүп жатат. Мындан улам биз башка товарлардын түрлөрүн импорттоону каалайбыз,
деди Якуп. Оогансанын транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип бараткандыктан Борбор Азиядан импорттун көлөмү да өсүп жатат. Ошентип Оогансан акырындык менен Борбор жана Түштүк Азиянын ортосундагы соода көпүрөсүнө айланууда. Оогансандык ишкер Хан Ян Алкозай Борбор Азиядагы товар өндүрүүчүлөр менен иштешүү жеңил экенине токтолду.
Борбор Азиянын өндүрүүчүлөрү менен иштешүү абдан ыңгайлуу. Ошондуктан көптөгөн фирмалар бул чөлкөм менен соода жүргүзүүгө артыкчылык берип жатышат. Ал эми саяс атмосферанын ашыкча таасири соодага зыянын тийгизүүдө,
дейт Алкозай. Ошол эле маалда Ооганстандан Борбор Азияга экспорттун көлөмү өтө аздыгын, анын бир канча себептери бар экенин айтты.
Биз албетте Борбор Азия өлкөлөрүнө товар экспорттоону кеңейтүүнү каалайбыз, бирок тилекке каршы биздин өндүрүштүн бир түрдүүлүгү жана сапатынын төмөндүгү буга мүмкүнчүлүк бербейт. Биз азырынча атаандаштыкка туруштук бере албайбыз.
Ал арада Ооганстандын соода жана өнөр жай министрлиги соода сатыктын жолдорун диверсификациялоо жана Борбор Азиядан Европадан келген товарлардын бир бөлүгүн башка аймактарга багыттоо үчүн иш жүрүп жатканын билдирди. Министрликтин өкүлү Вафат Ахмади Ооган бийлиги жергиликтүү ишкерлердин эл аралык базарга чыгуусуна жол ачууга аракеттенип жатканын айтты.
2020 жылы биз Борбор Азия өлкөлөрү менен соода мамилелеринин кеңейишине күбө болдук. Бул эми биздин өкмөттүн экономикалык пландарынын артыкчылыктуу багытына айланды,
деди Ахмади. Анткен менен Кабулдун мындай соода экономикалык пландарын жүзөгө ашыруу Оогонстандагы саясий туруктуулук жана коопсуздук маселесине орто калат. Серепчилер Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган инвестициянын агымы дал ушул факторго түздөн түз көз каранды экендигин баса белгилешет. Ал ортодо Ооган өкмөтү жана Талибан кыймылы Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүүнү макулдашты. Мындай жыйынтыкка 18 мартта Москвада өткөн конференцияда жетишилген. Орусияда өткөн жолугушуу Ооган өкмөтү жана талиптердин ортосунда буга чейин башталып, бирок туңгуйка кептелген сүйлөшүүлөрдү жандандырууну көздөгөн. Конференцияга Ооган өкмөтүнүн, Талибан кыймылынын, Орусиянын, АКШнын, Кытайдын жана Пакистандын өкүлдөрү катышкан. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми маданият темасына кайрылабыз. Кечээ бүткүл дүйнөлүк поэзия күнүнө карата Бишкекте Даник китеп дүкөнү акын Алтынбек Исмаиловдун Агыш түн аттуу поэзиялык китебинин бет ачар аземин уюштурду. Акын жазуучулар, маданий коомдук ишмерлер жана ыр көөрмандары катышкан. Кечээ тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Кайгылуунча ал учурда кынындай кадыресе бак таалайга тунчубуз биз үчөөбүз Комуздун ич кылындай бир укмуштай күнгө келип турчубуз.
Ыр кечеге келген күйөрмандар акындын өзүнүн көркөм окуусундагы ырларга, обондурларына жана котормолоруна күбө болушту. Алтынбек Исмаилов жарык көргөн китебинин ички мазмунун кыскача баяндады.
Китеп 4 бөлүмдөн турат. Ар бир бөлүмдүн өзүнүн аталышы бар. 1-бөлүм жолугушуу деп аталып, эң соңку мезгилде жазган жаңырларым кирди. 2-бөлүк буга чейин 3 жолу басмакатанан чыгып түгөнүп калган таш күзгү ыр жыйнагым орун алды. 3-сү болсо сүйүүнүн султандары деп аталып, котормолорум Юнус Эмре менен Мевлананын мен кыргызча которгон ырлары кирди. 4-сү болсо дүйнө кезген ырлар деп аталып, менин чет өлкөдө жарыяланган 12 тилде чыккан чыгармаларым жайгаштырылды.
Агыш түн аталышындагы китептин бет ачар аземин уюштурган Данек китеп дүкөнүнүн негиздөөчүсү Нышанбай Иманкулов бүгүнкү кеченин негизги максатын, башка поэзия кечелеринен өзгөчөлүгүн баса белгиледи.
Бул фестиваль бир жазуучу менен окурмандардын ортосунда бир байланыш болсун. Алар мына көзмө көз көрүшүп, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетип, ошондой эле бир китеп окууга болгон кызыгуу пайда болсун деген максатта уюштурып атабыз. Ошон менен кошо 2-бири китептин ачылышы. Иш-чара быйыл 2-жолу уюштурулуп атат. Бул башкалардан айырмасы, мисалы, китептин өзүнчө фестивалы, китептин өзүнчө бир майрамы да.
Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков Алтынбек Исмаиловго жазуучулар союзунун алтын калем сыйлыгын тапшырып, анын ыр жолундагы аракеттерине басым жасады.
Эл аралык мамилелерди алып барып жүрөт да. Мындан 2 жыл мурда Бакуда кыргыз поэзиясынын антологиясы, кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы Бакуда өттү. Төрага катары мен да барып катышкам, жаш акын жазуучулардын, жаш акындардын антологиясынын ошонун түзүүчүсү болуп баштан аяк туруп берди. Ошол эле учурда Ганера Пашаева деген жазуучу депутаты Азербайжандын. Анан Кыргызстандан Алтынбек экөө түзүүчү болуп, Карабах окуяларына байланыштырган согуш темасындагы аңгемелерди которушуп китеп болуп басылып чыкты. Мындай эл аралык мамилелерде мыкты тил билген, мыкты жигит.
Поэзия кечеге көрүүчү болуп келгендердин бири Жаннат Сабырбекова бул кеченин артыкчылыгын белгилеп, алдыда дагы да маданий иш чаралар өткөрүлүп турса деген ниетте.
Поэзиялык кечесинин өзгөчөлүгү катарында ошол ырлардын, поэзиянын сахналаштырылып берилиши болду да. Бул образдар аркылуу ырды дагы эстеп калат экенсиң жана өзүң да көбүрөөк таасир алат экенсиң да. Мага жаккан ушул болду. Анан Алтынбек айдын ырларын Кытай тилинде, түрк тилдеринде, орус тилинде окулуш болду. Бул дагы өзгөчөлүк деп билем. болгон ушундай поэзиялык кечелерге окурмандар, көрөрмандар көбүрөөк келсе деген тилек да. Ошондо залга батпай алган деңгээлге жетип поэзия окусак абдан жакшы болот эле маданиятыбыз үчүн.
Алтынбек Исмаиловдун алгачкы Таш күзгү аттарлар жыйнагы 2008 жылы жарык көрүп, кийин дагы эки ирет басылып чыккан. Ырлары орус жана түрк тилдерине которулган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечинде 2.5 сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз.